Netālu no pierobežas pilsētas Ķemeņa esošais Latvijas un Lietuvas dabasgāzes starpsavienojums savieno abu valstu gāzes tirgus. Tagad Latvija un Lietuva kopīgā projektā palielinājusi šī starpsavienojuma caurplūdes jaudu. Līdz šim tā bija aptuveni 60 gigavatstundas dienā, bet tagad tā palielināta līdz 90 gigavatstundām dienā. Faktiski jauda palielināta jau no 1. Novembra. Tas bijis iespējams paplašinot ķemeņas gāzes mērīšanas staciju un palielinot tās jaudu. Starpsavienojuma jaudas palielināšana ir daļa no Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma jaudas uzlabošanas projekta.
1 2 3 Congratulations. It's open.
Projekta pabeigto daļu ķemeņas gāzes mērīšanas stacijā atklāja šonadēļ. Klāt bija abi projekta īstenotāji, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators Connexus Baltic Grid un Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operators Amber Grid. Lietuvas un Latvijas kopīgās investīcijas projektā sasniedz 10,2 miljonus eiro un 2,1 miljonus eiro piesaistīts no Eiropas Savienības finansējuma. Ņemot vērā to, ka Latvija pārgāja uz dabasgāzes piegādēm ārpus Krievijas, vienīgais piegādes avots ir Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes terminālis Lietuvā, kā arī savienojums ar Poliju, jeb GIPL. Tādēļ šī starpsavienojuma plūsmas palielināšana ķemeņā ir būtiska un labs ieguldījums kopējā dabasgāzes drošībā. To norāda Connexus valdes priekšsēdētājs Uldis Baris.
Līdz ar to mēs varēsim turpmāk gan piegādāt tiešu patēriņam, gan arī piegādāt Inčukalna iesūknēšanai vairāk gāzes. Uz doto brīdi palielinātais apjoms ir Lietuva-Latvija, savukārt, kas pamatā bija sastraigušais virziens un savukārt virzienā no Latvijas uz Lietuvu. Mēs palielināsim šo te kapacitāti nākošā gada laikā, jo priekšā ir nepieciešams veikt vēl virkni darbus Latvijas pusē, lai palielinātu atļautu spiedienu. Bet šis virziens varbūt šajā konkrētajā brīdī nav tik būtisks, protams, ar nākotnē un kopējai apgādes drošībai arī tas ir nepieciešams paveikt.
Baris skaidro, ka plūsmas palielināšana no ķemeņas un gaidāmā sašķidrinātā dabasgāzes termināļa darbības uzsākšana Somijā nozīmē to, ka piegādes traucējumi vairs nebūs.
Pēc būtības mēs varētu teikt, ka tad, kad būs vēl vienas sašķidrinātās dabasgāzes terminālis Somijā, kas plānojās šī gada beigā, tad struktūrāli sastrēgumi vairs pēc būtības mums nav sagaidāti. Ja šajā vasarā mēs bijām zināmā mērā atkarīgi no pārvades jaudas, cik daudz mēs varējām Inčukalnā iesūknēt no Kemenai, no šeienes, ja, tad līdz ar to ar šiem pabeigtajiem darbiem un ar vēl vienu termināļa izvēdīja Somijā, tādi piegādes traucējumi vairs nav principā sagaidāti.
Līdz ar darbiem ķemeņā Lietuvas pusē arī rekonstruēti Panevēžas gāzes kompresoru stacijas gāzes vadi, nodrošinot, ka no Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa uz Latviju var transportēt vairāk gāzes. Darbi ķemeņā pabeigti gadu ātrāk nekā sākotnēji plānots, tomēr tos skāruši nemazums izaicinājumu un darbi realizēti izaicinošos apstākļos. To atzīst Amber Grid izpildu direktors Nemunds Bīkņus.
This project was implemented during really hard times. It is war. It is some consequences of the pandemic.
Šis projekts tika ieviests ļoti sarežģītā laikā. Ir karš un arī pandēmijas sekas, jo arī piegādes ķēdes dažādos veidos ir sagrautas. Tādēļ bija daudz problēmu, lai visu nepieciešamo šeit atgādātu laikā un iekļautos budžetā. Tas bija garš ceļš un bija jāiegulda daudz pūļu, lai šo projektu pabeigtu.
Amber Grid izpildu direktors Bikņus svinīgajā darba pabeigšanas ceremonijā sacīja, ka projekts vairo enerģētisko drošību ne tikai Lietuvā un Latvijā, bet visā reģionā, jo uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi tagad var transportēt vairāk gāzes.
This project is important because it opens the bigger gas flows possibility towards.
Projekts ir būtisks, jo tas paver plašāku gāzes plūsmas iespējamību uz Latviju, Igauniju un Somiju, un tas palīdz labāk pielietot gāzes infrastruktūru. mūsu gāzes termināli un izmantot pazemes gāzes krātuvi Latvijā, lai tur būtu rezerves, un šīs rezerves, protams, kalpo kā liela enerģētiskā drošība visam reģionam.
Bikņus precizēja, ka tagad starpsavienojuma jauda atbilst vienas augstas ziemas dienas gāzes patēriņam Lietuvā. Viņš arī aicināja gāzes tirgotājus no Eiropas valstīm iesaistīties vairāk šajā reģionā un izmantot iespējas noglabāt, transportēt un pārdot gāzi tam pielāgotajos reģionos un valstīs.
We have a quite good developed infrastructure, gas infrastructure here in region.
Mums reģionā ir diezgan laba gāzes infrastruktūra, tādēļ gāzes piegādātājiem ir iespējams izmantot šo infrastruktūru, lai noglabātu rezerves vai ievestu gāzi pa Baltijas jūru šajā reģionā un tad to pārdotu šeit reģionā vai transportēt to uz citām dienvidu vai rietumu valstīm.
Amber Grid izpilddirektors klātesošos aicināja padomāt arī par nākotni, kas viņa prāt esot ļoti interesanta, jo enerģijas sektors mainās ļoti ātri un nākotnē gāzes sektors piedzīvos lielas pārmaiņas. Nākotne ir daudz zaļāka, uzsvēra Bikņus.
Next year we will have even in this pipeline some molecules of biomethane already.
Nākamgad šajā cauruļvadā jau būs biometāna molekulas, jo biometāna ražotāji kļūst arvien aktīvāki. Es domāju, ka daudzi tuvākajā nākotnē sekos šim piemēram. Un strādājam kopā ar Conexus, lai sāktu jaunu ūdeņraža ēru. Šobrīd strādājam pie izpētes. Ceru, ka strādājot kopā, kļūsim par vēl nozīmīgākām valstīm un vēl nozīmīgākiem sistēmas operatoriem, piedāvājot enerģijas drošību, elastību un zaļos risinājumus.
Conexus valdes priekšsādātājs Uldis Baris tikmēr sacīja, ka būtiski pabeigt jau esošo starpsavienojuma projektu ar Lietuvu un turpinās arī Inčukalna rekonstrukcijas projekts. Tomēr skats tiek vērsts arī nākotnē.
Bet tās jaunās lietas ir pirmām kārtām biogāze. Nu, kā jau arī Lietuvas kolēģi minēja, tā ir tā atjaunojumā enerģija, kas uz doto brīdi ir gatava tikt ražota un ievadīta dabas gāzes tīklā. Līdz ar to mēs arī sagaidām, ka tuvākajos gados tas varētu notikt arī Latvijā. Un, protams, nākotnes tas jautājums ir ūdeņraža pārvade.
Baris piebilda, ka ar Baltijas pārvades operatoriem tiek veikts pētījums, lai novērtētu, kā un cik ūdeņradi var droši iejaukt kopējā dabasgāzes pārvades sistēmā. Tāpat strateģiski tiek domāts par iespējām izveidot ūdeņraža pārvades koridoru, līdzīgu, kāds tas pašlaik ir dabasgāzei. Conexus valdes priekšsādātājs atzina, ka tas ir tālas perspektīvas projekts, tomēr tik apjomīgiem projektiem ir jāgatavojas laicīgi. Rihards Plūme, Latvijas radio no Lietuvas.